إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ndugu zangu katika iman ni kumbushie katika hii khutba yaliyo mazito ya siku ya kiyama, siku ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametuonya katika aya mbalimbali, na Mtume sallallahu alayhi wa sallam akalifikisha lile aliloambiwa na analolifahamu kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala linalohusiana na hatari ya siku hii. Kumbusha swala la siku ya kiyama kwa yule ambaye Allah subhanahu wa ta'ala atamjaalia kupata hofu, akaiogopa, akaitendea haki siku hii, ni rahisi kwake yeye kuyaacha mambo mengine ambayo anaamini haya hayakutokana na Allah subhanahu wa ta'ala, na ni vigumu mtu kuyaacha yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala hakuyaagiza bali anayashukia, bali yameonywa na kutahadharishwa. Ni vigumu mtu kuyaacha hayo kama siku ya kiyama haiogopi. Kwa hiyo kuiogopa siku ya kiyama kunaleta matunda, kunaleta tija kwa mja kuwa ni mwepesi kukimbilia katika sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kwa sababu siku ya kiyama miongoni mwa majuto yatakayotolewa na wale ambao hawakufuata mwenendo wake ni kama Allah subhanahu wa ta'ala alivyoelezea katika surati al-Furqan, wa yawma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'a ar-rasuli sabila. Ni siku ambayo dhalim atang'ata mikono yake akijuta akisema, natamani mimi, natamani ningeikamata njia nikawa pamoja na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Hii ni sunna na ufuasi ambao ndio Mtume alikuwa na upigia kelele na kuhamasisha, na mpaka leo tunaendelea na hilo. Athari hii yatokana na mtu kuielewa siku ya kiyama. Na ndio Allah kalitaja hilo kwamba mtu atajutia maamuzi kwa nini hakukamata vile Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyokuwa anapita, alivyokuwa anaongoza. Ndugu zangu katika iman, Allah subhanahu wa ta'ala ameumba viumbe mbalimbali, na sisi tunavifahamu, tunafahamu viumbe wa aina mbalimbali. Ameumba viumbe ambao hata ingetokea tumekusanyika katika nyumba ya Allah hivi, kikatokea kimoja miongoni mwa viumbe vyake, hapa huenda pasingekaa mtu, tungekimbiana. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala aliyeumba viumbe kama hao, hutokuta katika Qur'ani kuna aya yoyote ikisema muogopeni kiumbe fulani, muogopeni simba, muogopeni nyoka, chatu, chui na kadhalika. Hutokuta hizo aya. Lakini akasema wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, iogopeni siku ambayo hiyo nyinyi mtarudishwa kwa Allah. Pamoja na kwamba vipo vitu ambavyo sisi vinatutisha, lakini Allah anajua hivyo havitishi ukilinganisha na kutisha kwa siku hiyo. Kwa umakini unahitajika, umakini unahitajika ili kujisalimisha mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wattaqu yawman, iogopeni siku, turja'una fihi ila Allah, ambayo nyinyi mtarudishwa kwa Allah hiyo siku. Thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat, kisha kila mtu atalipwa kwa kile alichokifanya. Wahum la yudhlamun, na wala hawataonewa wala hawatodhulumiwa wakapatiwa madhambi ambayo hakuyafanya au wakadhulumiwa thawabu zao wasilipwe. Haitatokea hali hiyo. Iogopeni hiyo siku. Allah anatuhusia, Allah anatuonya, Allah anatutahadharisha. Ndugu zangu katika iman, Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alivyoielezea na uhatari wa siku hii, watu watakapokusanywa, sisi tukiwemo hapa katika mkusanyo huo ambao ni mkubwa, haujawahi kutokea na hautowahi kutokea baada ya siku hiyo nzito. Allah ametukusanya tukiwa mabilioni kwa matrilioni ya wanadamu, tumekusanywa katika ardhi moja, tupo kama visisimizi visivyokuwa na nguvu wala hili wala lile, twasubiri maamuzi tu, na maamuzi yakaambatana na yale ambayo sisi wenyewe ndiyo leo tunayahangaikia. Ndugu zangu katika iman, Mtume sallallahu alayhi wasallam akaelezea katika hadithi ndefu ambayo siwezi kuelezea yote, muda hautatosha, nitaelezea sehemu tu inayoleta picha ya utisho na uhatari wa siku hiyo. Watu watakapokuwa wanaangalia na hali ilivyotusonga na hali ilivyo ngumu, watu waulizana, nani tumwendee atuombee kwa Allah ili Allah angalau atoe maamuzi? Kisimamo kimekuwa ni adhabu isiyowezekana tena. Allah amekadiria kisimamo kama wastani wa miaka 1050, mtu amesimama sehemu moja. Nani aliweza kusimama muda wa saa 24 amesimama sehemu moja? Lakini Allah ameikadiria sio saa 24 na wala sio wiki na wala sio mwezi na wala sio mwaka na wala sio karne, bali ni miaka 1050. Karne ngapi utajua mwenyewe. Kisimamo gani hiki kinachotusubiri kipo mbele yetu? Hali imekuwa si hali, na watu wenyewe ndio sisi madhaifu. Kunungunika hakutokufaa. Kuongea unaogopa. Hali ndio hiyo imekubana. Binadamu unafika wakati twaulizana, nani atatusaidia? Tumuombe Allah atuhukumu. Atuhukumu kama unavyoona mahabusu aliyekaa kwa muda mrefu, amekaa rumande, amekaa, afika wakati basi na nihukumiwe, nijue kwamba sasa mimi nakitumikia kifungo changu, kuliko kukaa katika hali ambayo sijui mimi kifungo changu kitaisha lini. Binadamu anafanya hivyo leo duniani kwa mambo ambayo ni ya kawaida, ni maisha magumu na mazingira ambayo mbele ya Allah wala hupati pa kulinganishia kwa wepesi wake. Lakini wafika wakati binadamu yakamshinda, wa kumuelekea wa kwanza ni Nabii Adam alayhi salam. Hatua kwa hatua hadi kwa Nabii Adam alayhi salam. Ya Adam anta abul bashar. Adam, wewe ambaye ndio baba wa sisi sote wanadamu, wewe ndio baba yetu, una daraja kubwa baba yetu mbele ya Allah. Khalaqaka Allahu biyadihi, wewe Allah amekuumba kwa mkono wake mwenyewe. Wanafakha fika min ruhi, na akaipulizia roho yake kwako wewe. Wa amara almalaikata fasajadu laka, akawaamuru malaika wote wakasujudi kwa ajili yako wewe. Hii ni daraja kubwa sana uliopewa baba yetu Adam. Ishfa lana ila rabbik, tunakuomba Adam baba yetu utuombee kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ala tara ila ma nahnu fihi, ala tara ila ma qad balaghana. Adam, si unaona hali ilivyo, ugumu uliotukuta wanao leo siku ya kiyama? Tunakuomba. Maneno ya Adam alayhi salam, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, inna Allah ghadiba al-yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mithlahu, hakika Allah leo ameghadhibika. Allah ana ghadhabu, amechukia. Allah amekasirishwa, amechukizwa leo. Ghadaban, kwa ghadhabu ambazo lam yaghdhabu qablahu mithlahu, haijawahi kutokea Allah kughadhibika kwa ghadhabu kama hizo, haijawahi kutokea. Walan yaghdhaba ba'dahu mithlahu, na wala haitatokea baada ya leo, haitatokea baada ya leo Allah kuchukizwa, kughadhibika kwa ghadhabu zinazoendana na hali ambayo Allah leo kaghadhibika. Wa innahu nahani ani shajarati fa'asaituhu, mimi baba yenu Allah alinikataza kuna mti, aliniambia usile huu mti, mimi nikamkosea Mola wangu, nikaasi agizo la Mola wangu. Nafsi, mimi leo wala sielewi, naijutia, na wala sielewi nafsi yangu nini hatima yake leo. Idhhabu ila ghairi, nendeni kwa mwingine. Huyu ni Adamu alayhi salam. Mimi na wewe tutakuwa katika hali gani? Huyu ana ahadi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hii hali inatukutaje sisi? Ukiogopa siku ya kiyama, ukiambiwa hiki hakifai, ni rahisi kukiacha. Usipoiogopa siku hii, hata ungeambiwa kwa namna gani, huwezi kukiacha, kwa sababu athari na utisho wa siku ya kiyama unakuwa huwezi kuupima na kisawasawa ukautendea haki yake. Allah atuwafikishe tuwe ni miongoni mwa ambao maneno haya yatokayo kwa Allah yafike mahali pake. na tuyetende haki yake. Allah tuwafikishe hivyo. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Ndugu zangu katika imani, leo tukijiangalia sisi ambao tupo katika kipindi cha hatari zaidi, cha kuisogelea zaidi siku ya hukumu, ndio ambao pia tumekuwa ni watu wa matatizo zaidi. Masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam waliokuwa wakiaogopa wao, leo mtu anayafanya ni miongoni mwa maisha yake. Ndugu zangu katika imani, Abu Darda radhiyallahu anhu alipoenda katika ardhi ya Iraki ambayo ilibashiriwa kuwa ni sehemu ambayo itatokea fitna sana na mabida mengi yakadhaliwa upande huo, Abu Darda ambaye ni miongoni mwa maswahaba alienda kipindi cha Uthman ibn Affan, lakini ameyakuta mambo ya ajabu. Anarudi mpaka mkewe anamshangaa, anasema rajaa Abu Darda mughdaban, anarudi Abu Darda, alirudi kwangu hali ya kuwa amekasirika, amechukizwa. Fakultu ma aghdabaka, nikamuuliza Abu Darda, nini kimekufanya uchukie kiasi hiki? Akasema ma aarifu fihim min amri Muhammadin illa annahum yusalluna jamia. Hii athari ipo katika Sahih Bukhari. Anasema mkewe alipomuuliza nini kimekufanya ukasirike uchukie kiasi hicho, anasema sikuyakuta kwao miongoni mwa yale ambayo tumefundishwa na mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ila nimewakuta wanaswali jamaa. Ndio jambo ambalo nasema nimewakuta nalo katika mafundisho ya mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, jamaa wanaswali. Ikaonesha kwamba hizi jamaa zetu tunazoziswali misikitini, lakini zimekutana na mambo ya ajabu ajabu ya mabida, bado kwa maswahaba hawanaona hazileti athari, kwa sababu sifa ya swala Allah subhanahu wa ta'ala alivyoielezea, inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar, kwamba hii swala yenyewe inakataza mambo maovu na mabaya, lakini ikawa mtu anaendelea na swala na yale aliyokataza anaendelea nayo, ni kwamba swala yake haina athari nzuri. Kwa hiyo leo tunapata tabu kuyakemea mambo haya kwa sababu ya athari ya watu kutokuwa na uoga wa siku ya kiyama. Mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema bu'ithu ana wasaa kahataini, bu'ithu ana wasaa takahataini, mimi na kiyama ni kama unavyoona vidole hivi vilivyokutana. Hakutokuja mtume tena atakayetumwa mpya kutoka kwa Allah baada yangu mimi, subirini kiyama. Hofu ya maswahaba ikawa ni kubwa, wanakaa mikao na kukumbushana kuhusiana siku ya kiyama. Hofu waliokuwa nayo leo ikiwa imepitiwa na miaka 1400 na juu ziada, leo sisi ambao miaka tunaihesabu kiasi hicho, miaka 1400 imepita tangu kipindi ambacho tahadhari hizi zilikuwa zinashuka mbinguni na athari ikaonekana kwa maswahaba. Leo ukipima kwa akili yako baina yetu sisi, acha wale ambao hata hiyo swala hawana, ondoa wao, pima kwa wale ambao ndio hasa waswaliji wanaoingia misikitini wanaoswali, angalia hofu walionayo, uiangalie tuki kwa kuziangalia dalili, kwa kuipima hofu waliokuwa nayo maswahaba, utasema sisi kama babaishaji, hali ya kuwa sisi ndio tuko katika maeneo ya hatari zaidi. Kwa hiyo tunakumbushana tuiogope siku ya kiyama, siku ya hatari, siku nzito inayotusogelea, inayotunyemelea kidogo kidogo, hali ya kuwa sisi wenyewe hatutambui, hali ya kuwa sisi wenyewe hatutambui, na kitu kinatusogelea kadiri siku zinavyoenda, kadiri tunavyohesabu miezi, kadiri tunavyohesabu miaka, na matukio na mabadiliko ya kiulimwengu, ujue ndio mambo yanazidi kutusogelea. Mazingatio yanahitajika. Leo hawa hawa maustadhi, utawaita kwa jina unalotaka mwenyewe, viji ustadhi vyetu, haya mwenyewe utaita, hawa viji shehe vyetu, haya twende, ukisema ni muite shehe utajua mwenyewe, lakini ndio pekee watakaoweza kukutahadharisha kuhusiana na mambo haya. Hatoshuka mtume, hatoshuka malaika, wala hutomuona Mola wako akikwambia maneno haya. Ukiwaona hawa ni watu tu, ni kama watu tu fulani, kama ni watu fulani, ukawapa nafasi, afadhali mtumishi wako wa ndani, unajua huyu ananipigia deki choo, lakini huyu kamfanya kama mtu tu wa kawaida, ujue umeangamia, kwa sababu peponi utaingia wewe kwa mafundisho yatokanayo na mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, naye hayupo tena. Nani atakwambia mafundisho hayo? Tuwe makini, linalotusubiri ni jambo zito. Allah atujalie wepesi na nyoyo zetu zikunjuke katika analolipenda na kuridhia, na iwe ni sababu ya kukataa na kuyapinga haya mabid'a yanayokithiri katika zama zetu, na sisi tusiwe ni daraja la kuvukia na kuendea mabid'a mabaya zaidi huko mbele. Allah atujalie tupate mwisho mwema, atukutanishe na masalafi wema waliotutangulia siku ya hukumu kwa huruma yake na msaada wake. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in.